Suntem la jertfă și ne place jertfa. Ne place când ne ridicăm glasurile, cântarea, inima noastră înspre Dumnezeu. Și știm că din vechime încă jertfa a fost un lucru prin care Dumnezeu a fost proslăvit, prin care omul a fost mutat în relație și împărtășie cu Dumnezeu și a fost ceva care a dus înaintarea poporului Dumnezeu. Dar textul cinei Domnului în această dimineață ne aduce o atenționare și ne cheamă pe toți să ne verificăm, să ne cercetăm. Așa că de multe ori ne plictisim de această cercetare și avem o listă mentală care știm să o parcurgem, câteva puncte care trecem prin mintea noastră și dacă îndeplinim cerințele, ne găsim demni să ne apropiem de cină, dacă nu, căutăm să le clarificăm și așa cumva, în timp, ajunge să vină și să intre o rutină în noi. O rutină foarte periculoasă. O rutină chiar și mortală, aș putea spune. Dar în această dimineață aș vrea ca prin Duhul lui Dumnezeu să ne verificăm în anumite privințe, în privința jertfei, să vedem cum stăm cu Domnul și cum stăm cu acest capitol în viața noastră. Spuneam că jertfa este ceva ce te strămută în relație cu Dumnezeu. Este ceva ce este dorit și ceea ce noi ne lăudăm și ne bucurăm că noi ne închinăm și avem părtășie cu Dumnezeu, nu cu alte lucruri. Însă știți că jertfa aduce și un anumit pericol. Jertfa poate să fie o scurtătură a conștiinței mele, o scurtătură care să mă ajute să îmi mulțumesc conștiința, nefăcând ce trebuie să fac, totuși jertfind, să mă mulțumesc că sunt bine. Trăind o viață religioasă, trăind o viață de jertfă în care eu spun că mă închin lui Dumnezeu, eu de fapt să folosesc acest lucru pentru a mulțumi conștiința și de a lăsa nefăcut lucruri importante. Chiar mai mult, jertfa noastră poate să ajungă o scârbă înaintea lui Dumnezeu și ceea ce ar trebui să ne pricinueze binecuvântarea, prosperitatea spirituală, să aducă o sândă peste noi. Vreau să vorbesc despre câteva lucruri care Biblia le arată că sunt mai presus decât jertfa. Câteva lucruri care, dacă nu le avem în viața noastră ca și temelie, jertfa noastră este degeaba. Chiar mai mult, aduce mânia lui Dumnezeu peste noi și ne poate osândi. În Isaia, în capitolul 1, îl văd pe Dumnezeu sătul. În Isaia, în capitolul 1, Dumnezeu ajunge parcă la refuz sătul de jertfa de sărbătoare a poporului. Și vorbește aici, capitolul 1, versetul 10, hai să citim 11 și 12, în felul următor. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Dar oare nu Tu, Doamne, le-ai poruncit? Nu a fost cu lux de amănunte stabilit în legea Ta cum să fie aduse jertfele și acum am spus că nu mai ai nevoie de ele? Sunt sătul de ardele de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor, nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Care-i problema că Dumnezeu nu acceptă ceea ce El, de fapt, a poruncit că trebuie făcut? Versetul 10. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. O jertfă fără pocăință. Mai presus decât jertfa, în ochii lui Dumnezeu stă pocăința. Mai presus decât ceea ce fac eu și închin înaintea lui Dumnezeu, începând de la prezența mea aici, până la post, până la cântarea, slujirea mea, până la participarea la cină, mai presus decât aceasta, trebuie să stea pocăința. Nu mă știți cum? Jertfa e mai ușoară decât pocăința de multe ori. E mai ușor să cânți decât să te pocăiești, nu? E mai ușor să vii și să iei cina într-un mod ritual obișnuit, pentru că încă nu a fost nimeni trăsnit, spunem noi. Mai ușor asta decât să te pocăiești. Și în Isaia 58, nu mai trecem acolo, pentru că timpul e grăbit, vorbește Dumnezeu chiar despre postul de care este sătul. Nu mai poate vedea, pentru că oamenii aduc jertfa înaintea lui, aduceau jertfa, dar nu o făceau cu pocăință. Nu-și schimbau inima, nu lăsau atitudinea lor față de păcat, față de semeni să fie schimbată. Și Dumnezeu nu avea niciun fel de bucurie asupra acestui lucru. Jertfa nu înlocuiește niciodată pocăința. Vin oamenii la Ioan Botezătorul încântați pentru că este acolo un botez spre spălarea păcatelor, un botez pe care vedeau ei că se întâmplă ceva profetic. Venit Ilie, a venit Mesia, ceva se întâmplă. Aud predicile care vorbesc despre judecata lui Dumnezeu care vine peste cei care nu se pocăiesc. Și vin niște oameni care vor și ei să se închine, să participe și ei, să fie și ei botezați. Și le spune Ioan Botezătorul, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Duceți-vă și faceți fapte vrednice de pocăință. Chiar și botezul fără pocăință e zero. Și cina fără pocăință nu-i zero, ci intră în minus. Adică aduce o sândă peste mine și peste tine. Și sunt aici și Dumnezeu mă cheamă pe mine, cel care predic, cel care cânt în fanfară, în cor, cel care vii și aduci o jertfă înaintea Domnului prin rugăciunea ta, prin post, prin prezența la biserică, chiar prin faptul că stai la masă cu țupul și cu sângele Domnului. Folosesc eu jertfa mea ca să am un camuflaj pentru nepocăința mea? Când vine Iisus Hristos la templu și vede pe oameni că fac business la templu și câștigă bani pe baza jertfelor, ia un bici, scoate afară, întoarce mesele și spune, casa mea, spune Dumnezeu, se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Ce înseamnă peșteră de tâlhari? Eu personal, cel puțin două lucruri înțeleg de aici. În primul rând, într-o peșteră de tâlhare, oamenii, tâlhare, pleacă, fură, junghe, adună bani și ascund acolo. Este locul lor de câștig. Oameni care fac din casa lui Dumnezeu un loc în care să se îmbogățească personal, fie material, fie ego-ul lor. Dar peștera de tâlhare are încă un scop pe lângă de a ascunde acolo ceea ce ai furat. Are scopul să te ascunzi și tu acolo de mânia celor care vin să facă judecată împotriva tâlhăriei tale. Și cumva le spune Iisus Hristos, voi trăiți în păcat și referința la Vechiul Testament spune că voi plecați în peșteră și apoi ca să ieșiți din nou să trăiți în păcatele voastre. Mulțumindu-vă că conștiința că eu oricum sunt aici, mă ascund. Îmi trăiesc viața mea nepocăită, dar vin la biserică. Mânia lui Dumnezeu nu mă poate atinge că eu jertfesc. Nu mă poate atinge Dumnezeu că în viața mea de familie, că în viața mea profesională, în vorbirea mea, în comportamentul meu, sunt lipsit de pocăință. Eu astup aceasta și evit mânia lui Dumnezeu, retrăgându-mă în casa Domnului, în jertfe care mulțumesc conștiința și îl îmbună pe Dumnezeu. Greșit! Este un loc în care ochii lui Dumnezeu să nu pătrundă? Este un loc în care să putem camufla nepocăința noastră față de ochii lui Dumnezeu? Îl putem cumpăra pe Dumnezeu cu o cântare, cu un sacrificiu, cu o zi de post? Ce poate acoperi, ce sacrificiu, ce jertfă personală poate acoperi păcatele mele? Nici o jertfă personală, doar jertfa lui Hristos, care este turnată peste noi prin pocăință. Întâi pocăință și apoi jertfă. Pocăința trebuie să fie mai presus decât jertfa. Încă un lucru care este mai presus decât jertfa și trebuie să mă verific în această dimineață este tocmai versetul care îl cunoaștem așa de bine și versetul care l-a osândit pe Saul. Când el pleacă, se luptă, împlinește porunca Domnului, dar își oprește o parte din ceea ce prinde pentru jertfă. Cu gândul să jertfească, cu gândul să dea Domnului. Și vine Samuel și spune în 1 Samuel 15 cu 22, oare sunt jertfele mai scumpe și mai prețioase decât ascultarea? Îmi plac Domnului mai mult altele de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. O jertfă fără ascultare este zero. Mai presus decât jertfa, trebuie să stea pocăința, dar trebuie să stea și ascultarea. Și în Eclesiastul, în capitolul 5, versetul 1, ne spune cuvântul Domnului: păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Ne mulțumim de multe ori conștiința noastră, știind că Dumnezeu are anumite cerințe la noi, ne mulțumim cu conștiința, căci chiar dacă nu ascultăm în tocmai de ceea ce ne spune Domnul, dacă totuși continuăm să jertfim, cumva îndreptăm situația. Așa puțin, camuflăm puțin și îl îmbunăm pe Dumnezeu: Doamne, nu ascult chiar din tine, că mi-este foarte greu să ascult de tine. Vă dau un exemplu care așa de ușor picăm toți acolo. Iisus spune să căutăm mai întâi împărăția cerului, nu? Și nevoile, necesitățile materiale se va ocupa El de noi ca să ne dea pe deasupra. Cum gândim noi de multe ori? Mi-este prea greu să tai din visele mele, mi-este prea greu să tai din dorința realizării mele, mi-este prea timp să tai din ceea ce aș putea să mă îmbogățesc material. Știi ceva? Nu caut întâi împărăția cerului. Mă confund în materialism, mă confund în partea aceasta, mă adâncesc. Și sigur că conștiința ne spune, nu este ok. Dar știi ce fac? Din tot ceea ce câștig, dau parte Domnului. Dau Domnului, dau la casă Domnului bani, dau! Când e nevoie de o strângere, dau! Când e nevoie de o investiție, dau! Dar lăs nefăcut porunca principală, să mă dau întâi pe mine, pe deplin Domnului. Să trăiesc pentru cer. Și apoi da, și material să dau. Vedeți ce ușor, ce fin ne mințim noi pe noi? Și credem cumva că îl putem cumpăra pe Dumnezeu. Ascultarea face mai mult decât jertfa. Cunoști capitole specifice în viața ta unde Dumnezeu îți cere ascultare? Eu le cunosc în viața mea. Și știu ce rea este inima mea. Și știu ce șmecheră este inima mea. Și știi ce ușor ajung să încâlcesc, să mă întemeiez drumul meu așa cumva, să șerpuiesc pe lângă voia lui Dumnezeu așa, acoperindu-o cu câteva jertfe care cred eu că îl pot schimba pe Dumnezeu în așteptările sale față de mine în privința pocăinței. Jertfa nu poate înlocui ascultarea. De aceea Dumnezeu ne cheamă în această zi înapoi la ascultare. Înapoi la cele lucruri în viața mea care îmi cere Dumnezeu să le schimb. La acel loc în care Dumnezeu spune, lasă deoparte și fă-ți timp pentru rugăciune. Taie. Nu jertfi lăsând deoparte ascultarea, ci ascultă și apoi vino și jertfește cu inima largă. Matei a fost un om de care Dumnezeu a avut foarte multă milă. Poate că din cauza aceasta tratează mult tema banilor, a vameșilor, pentru că el a fost unul. A experimentat mila lui Dumnezeu și harul lui. Și ne surprinde, într-un moment dat, o temă pe care o atinge așa de profund, sensibil, Duhul lui Dumnezeu prin Matei, pentru că se regăsea el în acea categorie de oameni. Și spune capitolul 9, versetul 9 începând, de acolo Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă și i-a zis, vină după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Pe când cedea Iisus la masă în casă, iată că au venit o mulțime de vameși și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Farisei au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameși și cu păcătoși? Iisus i-a auzit și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă și învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă. Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Tema milei, cuvântul milă sau a ți se face milă, apare în Evanghelia după Matei de 18 ori. Omul acesta a avut parte de milă, știind și fiind conștient că n-avea niciun merit, era pleava societății, el și prostituatele, vameșii și prostituatele, ultima scară. Cei religioși, cei sfinți, farisei, nici măcar nu se uitau la ei. De aceea îi judeca astfel pe Iisus Hristos acum. Dar el care a înțeles mila, reia această temă și o pune profund în conștiința și în inima celor care citesc Evanghelia. Și aduce aminte de Osea, capitolul 6, versetul 6, în care prorocia aceasta tot spune, folosind în loc de milă cuvântul bunătate, care tot aceeași rădăcină în ebraică are, că Dumnezeu, mai mult decât jertfă, dorește milă. Milă. Am auzit această lucrare pe care a dat-o Duhul Sfânt. Vedem circumstanțele în care ne aflăm în această vreme, prin situații noi, și mă cercetez și te cheamă Duhul să te cercetezi din nou, câtă milă ai? Nu milă de tine și o milă de mine, că asta avem suficient. Ajunge oașchi în mână și mă plâng de milă grozav. Ajunge să avem puțin o ceartă cu un coleg sau să întârzi salarul și gata, ne plângem din milă și sunăm la toate locurile de drepturi umane să ne facă dreptate. Milă de alții. Câtă milă avem? Știți că pe măsură ce ne îndepărtăm de Dumnezeu, pe măsură ce ne răcim față de Dumnezeu, ne răcim și față de oameni. Termometrul relației cu Dumnezeu este termometrul relației cu ceilalți. Am auzit în această dimineață că inima lui Dumnezeu bate cu compasiune pentru oameni în nevoi. Și chemarea mea și a ta este la același lucru. Dar știți cum? Mila nu este un sentiment ieftin. Săracul, ciopățit. Mila nu este un sentiment ieftin. Oh, uite ce s-a întâmplat cu el. Vai, vai, vai. Mila este ceva practic. Și Iisus Hristos, întotdeauna când s-a făcut milă de acești vameși, de acești oameni, au plecat și au întins mâna salvării înspre el. Citim în Matei, în capitolul 15, că Iisus Hristos a văzut o mulțime care era ca și o turmă fără de păstor. O mulțime de oameni flămânzi în pustie. Și ce a spus? I s-a făcut milă de ei. Vai, ce o să fie cu ei? O luat, i-a pus pe ucenici să învețe că trebuie să facă ceva și apoi cu puținul acela, cele 7 pâini și pește care au fost, o luat, i-a binecuvântat și a dat hrană mulțimii de care avea milă. Mila este întotdeauna ceva practic. În pilda bunului samaritian, probabil că preotul trece pe acolo și spune că vai, vai, ce-o pățit acesta. Dar jertfa mea, integritatea mea religioasă, statutul meu de preot, că n-am voie să fiu spurcat, liturgia mea este mai important, nu pot să fac practic mila. Levitul fugea la cântare, fugea la treaba lui. Avea poate un sentiment de milă când l-a văzut pe la ambaltă de sânge, o priveliște neplăcută. Dar a venit un samaritian care ce-a făcut? I s-a făcut milă. Și-a plecat mai departe, spunând, vai, 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 știi ce am văzut astăzi? Ce groaznic arăta omul acela. Nu, a plecat acolo și s-a ocupat de la A la Z de nevoile lui. Mila este ceva practic. Mila înseamnă să te pleci pe genunchi, să te rogi pentru fratele Doru ca pentru tine și casa ta. Mila înseamnă să intri în post și să mijlocești pentru această casă ca pentru casa ta. Mila înseamnă să faci totul ce ți este în putință, să dărești totul cum ai fi vrut tu să fii tratat. Dacă ai fi tu pe un pat în care piuie toate aparatele în jurul tău, în care medicii cei mai specialiști vin și dau din cap, în care vezi că membrii tăi de familie vin și doar plâng și dau din cap și chiar dacă vor să ascundă groaza și frica lor, nu pot să o facă. Ce vrei tu să facă biserica și frații în acel moment? Să-și vadă de treabă și să știe că oricum avem 1800 de membri? Și unul mai mult sau mai puțin, ce contează? Sau ți-ar fi altfel starea când știi că frații tăi au milă pentru tine? Și simt acolo ca pentru tine, simt acolo ca și cum ar fi din trupul tău și din sângele tău. Doamne, dă-ne o inimă plină de milă. Pentru că ne spune Iisus Hristos că mila aceasta și se leagă de lucrarea care a fost în capitolul 5, în predica de pe munte, spune Iisus că frici de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Hai să facem invers, să vedem cum ar suna altfel versetul. Ar fi vai de cei nemilostivi, căci ei nu vor avea parte de milă. Mă miră că trebuie să vină Dumnezeu cu sabia Lui ca să producă noi milă. Mă miră că trebuie să ne doară pe noi întâi ca să putem să începem să ne doară de altul. Pe când Duhul lui Dumnezeu, prin Harul lui Dumnezeu, prin mijloacele îndurării, ne dă totul la dispoziție să putem să avem inima lui Hristos în noi. Doamne, Nu lăsa să trebuiască să vină cu adevărat stări grele ca să putem să începem să simțim. Dă-ne harul să avem milă profundă în inima noastră, o milă practică, o milă reală, care apoi, la rândul nostru, când a meritat poate să ajungem în stări în care să ne doboare Dumnezeu, să-și aducă Dumnezeu aminte de lacrimile noastre pentru alții, să-și aducă Dumnezeu aminte de mijlocirea noastră pentru alții și să-și facă milă de noi. Înainte ca să jertfești, înainte ca să mergi înainte, fă-ți milă, compasiune și dragoste. Și tot, și mă apropie de încheiere, Matei vorbește despre încă un lucru care trebuie să fie mai presus decât jertfa. Matei, capitolul 5, versetul 24. Ne vorbește aici despre judecata fraților, despre neînțelegeri între frați, despre importanța împăcării și la un anumit moment surprinde ce Iisus și spune, versetul 23, așa că dacă îți aduci darul la altar sau vii cu jertfa ta și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de aduți darul. Împăcarea îi mai presus decât jertfa. Așa e că ăsta e un capitol deja mai spinos și mai greu. Doamne, dar postesc, Doamne, dar mă sfințesc, Doamne, dar mă rog, Doamne, dar dau la biserică, dar vin, Doamne. Dar nu-L pot și nu-L pot înghiți pe cutare. Și prin faptul că eu dau și fac și sunt imaculat în viața mea spirituală, sunt integru moral, Doamne, prin faptul ăsta doar Tu poți să treci cu vederea faptul că nu suport. Doar, Doamne, în balanța Ta, Tu știi că sfințenia mea e mai mare decât acea persoană cu care am o problemă. Nu. Cu tot ceea ce fac, Dumnezeu spune, stop! Dacă vii la altar și vei să aduci jertfa ta și să fie primită, caută să fii împăcat cu cei cu care nu ai pace. Caută împăcarea, că este mai presus decât jertfa. Și poți să sacrific, să jertfesc cât vreau, că Dumnezeu nu poate primi acel lucru dacă eu nu mă împac. Aceasta începe din familie, în care Petru spune ca bărbații să zice mâini curate, ca bărbații să se poată înțelept cu soțiile lor, ca rugăciunea lor să nu fie împiedicată. Dacă nu sunt împăcat cu soția mea, pot să predic că tună. Pot să predic că se clatnă balamalele acestea. Pot să postez până ce mă usuc. Pot să mă rog până ce răgușesc. Pot să plâng până ce mi se seacă ochii de lacrimi. Nu poate fi primit înaintea lui Dumnezeu și nu-i plăcut, pentru că nu sunt împăcat. Dumnezeu accentuează și apasă foarte, foarte greu aici. Și Dumnezeu nu se lasă nuplecat de jertfa mea dacă în spatele ei nu locuiește pacea. Suntem la cină și vrem să ne cercetăm. Venim la jertfă, venim la cină. Dar punem noi jertfa mai presus decât pocăința noastră? Pocăința mai presus decât jertfa? Punem noi ascultarea noastră mai presus decât jertfă? Ascultare mai presus decât jertfă. Avem noi milă în viața noastră, mila în mai presus decât jertfa și mai importantă înaintea lui Dumnezeu. Și apoi avem pace cu ceilalți, fiindcă de nu avem, nici jertfa noastră nu poate să fie plăcută lui Dumnezeu. În această zi, la masă cu Domnul, stând, ne putem verifica. Dar știi ce este îndurarea la masa Domnului? Putem fi transformați, putem fi înnoiți, putem lăsa pe Duhul Sfânt în pocăința noastră, în dăruirea noastră, să ne modeleze inima, să ne dea puterea ca pocăința noastră fie transformată în fapte practice, să ne întărească să ascultăm chiar dacă este greu, să ne înduplece inima, să simțim pentru alții și apoi să ne dea dragostea aceea care trece peste orice piedică de a ierta și de a iubi pe frații. Și Dumnezeu să ne primească inima noastră, jertfa noastră și în această zi pe noi toți. Amin.